blaðsíða 146. Siðgæðisvottun, réttlætismerking. Sérstök vottun vara sem tryggir að allir sem koma að framleiðslu, dreifingu og sölu tiltekinnar vöru fá sanngjarnar og eðlilegar greiðslur fyrir sinn þátt. Siðgæðisvottuninni er ætlað að bæta mannréttindi og stuðla að betra lífi fyrir fólk í fátækum löndum. Sjálfbærni. Það að allar auðlindir og önnur náttúrugæði séu nýtt þannig að komandi kynslóðir hafi sama gagn af þeim og við höfum nú. Hugtaki var fyrst sett fram árið 1987 í skýrslu Sameinuðu þjóðanna umhverfi og þróun og þá skilgreint svo. Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum. Stofn. Hópur lífvera af sömu tegund sem lifa í einu og sama vistkerfinu. Dæmi stofn eru öll birkitré í Bæjarstaðaskógi í Öræfasveit eða allir urriðar í Þingvallavatni. Stökkbreyting. Breyting sem verður í geni lífveru sem veldur því að lífveran verður öðruvísi en aðrar lífverur sömu tegundar. Flestar stökkbreytingar eru skaðlegar en öðru hverju kemur fram breyting sem kallar fram nýjan og heppilegan eiginleika. Sundrandi. Rotvera. Lífvera sem nærist á leifum annara lífvera. Helstu sundrendur náttúrunnar eru bakteríur og sveppir og starfseðmi þeirra sér til þess að koma næringarefnum aftur í umferð í náttúrunni. Súrt regn. Regn sem óeðlilega súrt vegna mengunar í andrúmslofti. Regnvatnið verður einkum súrt vegna brennisteins og niturs sem sameinast raka, vatni, andrúmsloftsins og mynda sýrur. Sýrurnar valda því að vatnsdroparnir í skýjunum verða súrir og þeir skaða bæði gróður á landi og lífríki í stöðuvötnum. Tegund. Minnsta flokkunareining lífvera. Lífverur sem geta átt saman frjó afkvæmi eru af sömu tegund. Náskildum tegundum lífvera er skipað í sömu ættkvísl. Toppneytandi. Neytandi sem efst í fæðukeðju. Toppneytendur eru ýmis rándýr, til dæmis hvítabjörn og hafvörn, og þau fá í sig meira af umhverfiseitri en önnur dýr vegna þess að eitrið safnast fyrir í lífverum eftir því sem ofar kemur í fæðukeðjum. Maðurinn er einnig í hópi toppneytenda. Umhverfiseitur. Eitruð efni sem safnast fyrir í náttúrunni og hafa skaðleg áhrif á lífverur, jafnvel í mjög litlum styrk. Mörg þessara efna eru þrávirk sem merkir að þau brotna mjög hægt niður í náttúrunni og hafa því skaðleg áhrif áratugum saman og jafnvel öldum saman. Uppsöfnun eiturefna. Það að eiturefni, fyrst og fremst þau sem leysast upp í fitu, safnast fyrir í lífverum. Efnin eru skaðlegri eftir því sem þau eru í meiri styrkleika í lífverum. Sum eiturefni eru í litlum mæli í plöntusvifi, þau verða síðan í meiri mæli í smádýrum sem éta svifið og styrkur þeirra verður síðan enn meiri í þeim dýrum sem éta smádýrin. Styrkurinn er síðan mestur í topprándýrunum, til dæmis í hafvörnum og ísbjörnum. Vistfræði. Fræðigrein sem fjallar samspilið í náttúrunni, tengslin milli dýra, plantna og annarra lífvera og samspil þeirra við umhverfi sitt. Vatnabobbar. Ættkvísl snigla með skel, kuðungar öðru nafni, sem lifa í fersku vatni meðal annars í Þingvallavatni. Vistkerfi, afmarkað svæði í náttúrunni, til dæmis stöðuvatn eða eyja og allar lífverur sem lifa þar. Til vistkerfis teljast líka allir lífanna þættir í umhverfinu sem hafa áhrif á lífverurnar, til dæmis loft, vatn, hiti og birta. Lífverurnar geta líka haft áhrif á þessa umhverfis þætti. Víkjandi gen. Gen sem stýrir eiginleika sem kemur eingöngum fram ef hann erfist frá báðum foreldrum. X-litningur. annar tveggja kynlitninganna í mannsfrumum. Í frumum kvenna eru tveir X-litningar, en í frumum karla er einn X-litningur og einn Y-litningur. X-litningar og Y-litningar kallast einu nafni kynlitningar og þeir ákveða kynferði hvers einstaklings. Y-litningur, sjá X-litningur. Þrávirkefni, sjá umhverfiseitur.